кечкете саат 7 азаттык уналгысынан сүйлөйбүз. Бүгүн дүйшөмбү 7 апрелдеги уктурууларыбызды баштайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып барам. Апрель инкылабынын 5 жылдыгына байланыштуу бир катар иш-чаралар өтөт. Фейсбукта жихатка чакырган жигит чек арачы болушу ыктымал.
Ал өз баракчасына биздин чек ара бекет, андай деле жакшы кайтарылбайт, ал жактан курал жарак чыгарып кетсек болот деп бир топ куралдардын түрлөрүн тизмектеген.
Жерге талдын мурдагы акими Нусратилла Хасанов жан сыры менен бөлүшөт.
Улутчун дешепти деген, улутун кимдер сүйбөгөн, кыргыз болуп жаралганмын дүйнөгө, кыргыз болуп кетемин дүйнөгө.
Алдыда ушул жана башкалар тууралуу кеп салабыз, жыштыкты которбой туруңуз. Азыр жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн апрель окуясына 5 жыл болду. Буга байланыштуу бүгүн президенттин катышуусунда бир катар иш-чаралар болмокчу. Алатоо аянтында мамлекет башчынын катышуусу менен митинг болот. Президенттин маалымат катчысы Жанар Акаевдин азаттыкка билдиришинче, мамлекет башчы митингде сөз сүйлөйт. Андан кийин президент Атамбаев 7 апрелде окуу учкан 87 кишинин сүйүгү жаткан ата бейит көрүстөнүнө барып эскерүүгө катышат. Апрель окуясынын курмандуктарына арналып турулган эстеликке гүл коюлат. Аягында Бишкектеги форум ишканасынын жанында апрель окуясы эскерилип, апрель окуясынын курмандыктарынын арбактарына багышталып Куран окулат. 2010-жылы 7 апрелде мурдагы президент Курманбек Бакиев бийликтен куулган, бийлик алмашуусунун авторитардык режимдин бузулуусун талап кылып, Ак үйдүн алдына чыккан элге карата ок атылып 87 киши набат болгон. Ондогон адамдар жаракат алышкан. Курман болгондорго апрель баатыры деген наам берилип, алардын үй бүлөлөрүнө жана жакындарына 1 миллион сомдон компенсация берилген. Андан тышкары Борбор калаадан жаңы тургузулган үйдөн да батирлер берилген. Бүгүн ошондой эле Ак үйдүн алдында убактылуу өкмөттөн отчет талап кылынган митинг болот. Бир катар коомдук уюмдар апрель окуясынан кийинки 5 жылдан бери аралыкта жасаган иш аракеттери тууралуу маалымат берүүсүн талап кылып, убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүн аянтка чакырган. Апрель окуясынан кийин бийликти колуна алган убактылуу өкмөт кандуу ийин окуясына, коррупциянын ооздукталбаганына, элдик байлыктар дагы эле таланып тунугуп жатканына жооп берүүгө тийиш, деп билдирди азаттыкка иш чараны уюштуруучулардын бири Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков.
Убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү Роза Отунбаева баш болуп жоопкерчиликти алып, каза болгон балдардын көрүстөнүндө бир топ анттарды беришти эле. Биз ошол 14 адамды чакырып, 5 жыл ичинде айтылган, берилген анттар аткарылдыбы? Ошолор айткан сөздөр ишке аштыбы? Биздин мамлекетте эмне болуп жатат? 14 адам мамлекетибизди бүгүн кайсыл жерге алып келди? Жан эртең кайсыл жака алып бара жатат? Мына ушул суроолорду коюп, ушу 5 жылдык иш-чара бир жыйынтыгын уксак.
Ак үйдүн алдында боло турган митингке апрель окуясынын катышуучулары, жарандык активисттер чогулат. Нарында апрель окуясынын жалган баатырына иш козголду. Мындай маалыматты Нарын облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Алардын айтымында Нарын районунун Чет Нур айылынын тургуну Сейитбек Осмоналиев алдамчылык жолу аркылуу мамлекеттен 750 000 сом алган. Ал 2010-жылдын 7 апрель күнү облустук ички иштер башкармалыгынын имаратынын жанынан жардыргыч заттан улам жыгылып колум сынды деп облустук ооруканага кайрылган. Натыйжада облустук соттук медициналык экспертизанын корутундусу негизинде убактылуу өкмөттүн токтомуна ылайык мамлекеттен алгач 50 000 сом, кийин 2013-жылы турак жай алууга 700 000 сом компенсация алынган. Кийинчерээк тергөөдө анын колу 2010-жылы 11 апрелде тууганы менен урушуп кеткенден улам сынгандыгы аныкталгандыгын облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Учурда бул боюнча кылмыш козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Ошондой эле 7 апрелдеги элестер камтылган сүрөттөрдүн көргөзмөсү бүгүн Бишкекте башталат. Борбор калаадагы кооператив атындагы көркөмөнөр сүрөт музейинде апрель окуясына арналган сүрөттөрдүн көргөзмөсү өтөт. Ага 6-7 апрелде болгон окуялар тартылган сүрөттөр коюлмакчы. Иран келишими боюнча АКШ менен Израилдин пикирлери кайчы калууда. АКШ президенти Барак Обама Ирандын өзөктүк программасы боюнча жетишилген келишимди тарыхый мунаса деп жарыялап, муну жакынкы чыгыштагы коркунучтун алдын алуу катары белгилеген. Ал 5 апрелде New York Times гезитине курган маегинде Иран менен түзүлгөн келишим тобокелчиликтерди жеңет деп ишендирди. Барак Обама Израиль мурдагыдай эле АКШнын коргоосунда болорун айтып, Вашингтондун Израилди коргоосу айныгыстыгын айтты. Израиль Ирандын ядролук программасын чектөө боюнча 2 апрелде түзүлгөн келишим коркунучтуу багыттагы аябай коркунучтуу кадам деп сындаган эле. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитети кумтөр маселесин карайт. Парламенттин отун энергетика комплекси жана жер казнасын пайдалануу комитети бүгүн кумтөр маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдүн натыйжасыз аяктаганына баа берет. Комитеттин жыйынына өкмөт башчы Жомарт Оторбаев, тиешелүү министр менен чогуу катышат. Бул тууралуу азаттыкка Темир Сариев билдирди.
Ошол өкмөттө туруп комиссиянын жыйынтыгында жазганбыз. Мурункудай калбаш керек, өзгөртүү болуш керек. Анын өзгөртүүнүн эки жолу бар. Же биз азыр сүйлөшүү менен макулдашып кандайдыр бир башкаруу системасын өзгөртүп кетишибиз керек. Же болбосо экинчиси жана сүйлөшүү болгону чыгып калды, центрлерден кетип Кыргызстанга алып келип 50-50 бөлүп бергелешкен ишкана куруп кыргыз мыйзам менен катталып ушул жерде гана турсун дегенчи. Өкмөт парламентке барат, бирок 50-50 кыйын болуп калды.
Темир Сариевдин айтымында кумтөр алтын кен иштетүүнүн варианттары каналдар менен сүйлөшүлүүдө. Сирияда кармалган күрдтөрдү кое беришти. Сириянын түндүк батышында согушкерлер кармаган 300 чамалуу эркектер кое берилгени айтылууда. Алар дүйшөмбүдө Алепподон келе жатканда автобустан түшүрүлүп калганы айтылган. Алдын ала маалыматтар боюнча аларды кармагандар Аль-Каиданын согушкерлери болушу ыктымал. Азырынча биздин жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат Замира Кожобаева жаңылыктарды сайт кылып аны дагы жаңылоодо. Сайтыбызга кирсеңиз жаңы макалалар да окуя аласыз. Дареги Азаттык чекит кейжи, чөнтөк телефондон Азаттык чекит моби дареги менен кириңиз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайына токтололу. Тогузунчу апрелге чейин жаап өткөн жана күтүлгөн жаан чачынга байланыштуу тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Батыстан шуккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүй жана баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 11-16, таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15, Ош жана Жала Абадта түнкүсүн 7-12, күндүз 13-18, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, Нарында түнкүсүн -3 +2, күндүз 9-14, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -12 -17, күндүз 0-5 градус болот. Бишкекте түнкүсүн 8-10, күндүз 14-16 градус жылуу. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, ички иштер министрлиги Facebook аркылуу элди жихатка үндөгөн жаранды издөөдө. Милициянын божомолунда ал үгүтчү чек арада аскердик милдетин өтөп келген же азыр да өтөп жатышы мүмкүн. Акыркы кездери диний экстремизмге, Сирия өңдүү согуштук аймактарга социалдык түйүндөр аркылуу үндөө кадырсы көрүнүшкө айланып баратат. Кененирээк Токтосун Шамбетов кайрылат.
Милициянын билдиришинче 20-24 жаштагы жигит 4 апрель күнү Facebookтагы жеке баракчасына Кыргызстандагы азыркы башкарууну жок кылуу үчүн жихатчыларды топтоп жатканын жазган. ИИМдин 10-чү бөлүмү жихатка үндөгөн жарандын жеке баракчасындагы сүрөткө таянып билдиргендей, ал учурда чек ара кызматында аскердик милдетин өтөп келген же азыр деле өтөп жатышы мүмкүн. Ал өз баракчасына биздин чек ара бекет андай деле жакшы кайтарылбайт. Ал жактан курал жарак чыгарып кетсек болот деп бир топ куралдардын түрлөрүн тизмектеген. ИИМдин 10-чү башкы башкармалыгынын башчысы Рафик Мамбеталиев.
Эми көбүнчө биздин жарандарды ошол интернет, Facebook, Одноклассники жана сайттар менен алып келет. Эми иштеп разбираться атабыз, тапсак анан жообун беребиз. Биринчи таап алып чыгалы, анан мыйзам чегинде жоопко тартабыз. Жок, эми ал боюнча бизде мыйзам жок болуп атпайбы? Мыйзам болсо баарын азыр жаап блокировка кылмакпыз да.
Учурда экстремисттик уюмдарга тартуунун эң кеңири колдонулган түрү интернет болуп калды. Маселен, жаштардын көбү Одноклассники, Facebook жана башка ушул сыяктуу социалдык тармактарда отурушат. Анан аларды интернет аркылуу үгүттөө оңоюраак. Диний аалым Чубак Ажы Жадилов мындай дейт.
Анан ошон үчүн биз ошол адамдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Атайын расмийлер, жерге белгилүү болгон коомчулукта бир аты белгилеп туура бир багытты карманган аалымдардын гана сөзү угулуп, ал эми аты жыты белгиси же башка сүрөттү койбой койгон же бир атын өзгөртүп алган немелерди, маалымат жанагындай сайт окшогондорду бул жабыш керек деп мен айтат элем. Анткени биз кичине элибиз, кичине жерибиз бизге мына ушул өтө коркунучтуу жагдайды туудуруп жатат. Бул боюнча кооптуу чочулоо бар деп негиз барда айтат элем мен.
Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Замир Турсунбеков диний экстремизм менен күрөшүүдө интернет мейкиндигин көзөмөлдөө кыйын болуп жатканын жашырбайт. Себеби социалдык тармактардан маалымат таратып жаткан жаран ар кайсы жерде ар кандай ысым менен каттала берет.
Мисалы жапкан күндө деле же аны эметкен күндө деле ал башка баягы колдонуш аты менен чыгып эле жазып берет да, же ушул материалдарын таратып берет. Буну жанагы IP адреси менен мисалы же башка жерлерде алып туруп өзгөртүп ошол кайсы жерден отуруп атат, кайсы жерден маалымат таратып атат, ошол аркылуу гана билсе болот. Именно Кыргызстандын аймагындачы, мындай чет эмеден кыйыныраак да.
Ал эми улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Кыргызстанда экстремисттик деп эсептелген уюмдардын сайттарына сот чечими жок эле бөгөт коюуну сунуштоодо. Мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдиргендей, Сирия жана Иракта болуп жаткан согушка жарандардын азгыруунун алдын алуу максатында ушул чараны колдонуу зарыл болуп турат. Бул маселе 9-февраль күнү Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинде да каралган. Бирок өлкөдө канча экстремисттик маанайдагы сайт бар экени жөнүндө маалымат жок. Алемет социалдык тармактарда кыргыз тилинде Сирияга экстремисттик топторго үндөгөндөр жүздөп саналат. Алар адатта өз атын, сүрөттөрүн жашырып, ар кандай радикалдык видеолорду бөлүшүп турат. Айрым адистер радикализмге күрөшүүдө Кыргызстанда интернетке анча маани берилбей жатканын белгилешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми түз оодогу маекке кезек берели, микрофонду Замира Кожобаевага узатам.
Рахмат, биздин азыркы маектешибиз улуттук оппозициялык кыймылдын төрагасы Кубанычбек Кадыров болмокчу. Кубанычбек мырза биздин студияга келген, кош келдиңиз.
Рахмат.
Мына бүгүн 7-апрель, апрель окуясына 5 жыл толуп отурат. Мына сиз мындан 6-7 жыл мурда өзүңүз оппозициянын катарында мурдагы бийликти сындап жүрдүңүз эле да. Эми кайра эле дагы оппозициянын катарына түшүп отуруп калышыңызга эмне себеп болду?
Саламатсыздарбы радио окуучулар. Бүгүн биринчиден өзүңүздөр жакшы билгендей апрель окуясына 5 жыл болду. Ошо 5 жыл мурун ушу авторитардык үй бүлөлүк башкарууга каршы, коррупцияга каршы, энергетиканын баасына каршы чыгып, бизден 100 ашык баатыр жигиттерибиз курман болду. Бирок ошо революциянын бүгүнкү максаттарына жеткен жок. Урдалды. Бүгүнкү Атамбаевдик бийлик дагы эле баякы жол салып кеткен коррупциялык схемага Акаевдик, Бакиевдик жолго Атамбаев бийлик да түшүп алды. Ошо 2010 жылы Атабеевде ант беришти эле, бирок ошо анттардын баарын унутулду. Бүгүнкү электр энергияны айта турган болсок, коррупция өсүп кетти. Электр энергиянын баасын айта турган болсок, бүгүн маянаны, пенсияны, пособияны көтөрбөй туруп, бул Атамбаевдик бийлик 300% көтөрүп салган, бул абдан уят нерсе. Анан ошо жерден пайдаланып ошо курман болгон жигиттин ата энелерине, бир туугандарына, үй бүлөлөрүнө көңүл айтып кетемин, мындай жаманчылыктар Кыргызстанда эч качан кайталанбасын.
Жаз келген сайын, жыл сайын эле ушул бийликте дагы, элде дагы кандайдыр бир козголо чочулуу болот да, тынч болсо экен дегенчи. Мына сиздер дагы 31 мартта Жалал Абадта митинг белгиледиңиздер эле, кандайдыр бир албетте кооптонулар жаратты, бирок митингди болбой калышы эмне себеп?
Эми биринчиден митинг эмес, бул Кыргызстандын элдик курултайы деп айтканбыз, 31-ине койгонбуз. Бирок ушул 7-апрелде курман болгон азаматтарыбыздын арбактарын сыйлап, ошон үчүн биринчиден, экинчиден жер жерлердеги улуттук оппозициялык лидерлердин суранычы менен ушул 11-апрелге саат 12:00 Жалал Абад областына Телтора ат майданына койдук. Курултай ошол жерде болот. Ал жерде 4 маселе карылат. Биринчиси бул эки революция максатына жеткен жок. Энергетикада бааны өзүнүн баасына түшүрүү, коррупцияны ошол жакта талкалоо, жоопко тартуу, ошого кризис кап келгени бар. Үчүнчү маселе бул люстрация мыйзамын киргизүү, тазалануу. Төртүнчүсү ошо кумтөр маселени тез ичинде чечип, кумтөр менен коррупцияланышкан кызматкерлердин баарын жоопко тартуу деген маселелер карылат. Анан люстрация мыйзамы карылат.
Кубанычбек мырза, оппозиция, бүгүнкү оппозиция мурдагылардай бирдиктүү эмес, чачкын деген сын пикирлерге кандай карайсыз? Өткөндө мисалы мына улуттук оппозициялык кыймылга сиздин төрагалыкка дайындалышыңыз, шайланышыңыз да кандайдыр бир деңгээлде өзүңүздөрдүн араңыздарда бир пикир келишпестиктерди жаратты.
Эми ачык эле айтып коюш керек, 23 жылдан бери оппозиция бир бусикке толгон эмес. Бул процесс, бул демократия, ушундай нерселер боло берет. Бирок бүгүнкү күндө биз бирдиктүүбүз. Оппозиция сөзсүз керек, оппозиция болбосо бийлик өзүн билемдик кылып кетет да. Анан ушу мурунку Бакиевдеги жанагы үй бүлөлүк башкаруу жана туура эмес иштер, коррупция боюнча каршы чыгып жүргөм. Андай мына ички иштер министри орун басары болуп иштедим революциядан кийин. Бул Атамбаевдик бийликте ошол жолго Акаев менен Бакиев түздөп салып кеткен жолго чуп алганымдан мен ушу каршы чыгып өзүмдүн позицияны билгизип, мына бүгүнкү күндө дагы оппозицияда жүргөнүм ушул себептер болуп атат. Элдин жашоосу оңолсун, Кыргызстанда тынчтык болсун, мамлекет өзүнөсүн деген үстүндө гана иш кылып атабыз.
Ошентсе дагы оппозициядан кандайдыр бир деңгээлде бийликке ошол кантип оңдосо болот деген бир жолдорду көрсөтүү да талап кылынып жүрөт да. Биз дагы азыркы оппозициядан, силерден ушуну сурайт.
Эми ачык айтып коюшубуз керек, мына биз 12 мартта чоң пресс конференция бердик. Ошондо биз антикризисный программабызды алып чыгып бүт сайттардын баарына салдык. Ага чейин Кыргызстанда ушу кандай өнүктүрүүнүн жакынкы жана алыскы нерселерин, программаларын элге жарыялагабыз, ошонун үстүндө иш алып барабыз.
Рахмат сизге, Кылычбек мырза, убактыңызды бөлүп биздин студияга келгениңизге. Урматтуу урмандар, биз менен улуттук оппозициялык кыймылдын төрагасы Кылычбек Кадыров студиябыздан маектешти. Эми болсо кезекти кайрадан мен Алиге узатам.
Рахмат, биз эми жаңылыктарга учкай токтололу. Ак үйдүн алдында убактылуу өкмөттүн 5 жылда жасаган иш аракеттери тууралуу маалымат берүүсүн талап кылган митинг өтөт. Нарында алдамчылык жолу менен мамлекеттен 700 000 сом алган Апрель окуясынын жалган баатырына иш козголду. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети бүгүн кумтор боюнча сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасыз аяктаганына баа берет. Украин президенти Петр Порошенко аймактардын бийлиги боюнча референдум өткөрүүгө каршы эмес. Сирияда согушкерлер кармап кеткен 300 чамалуу эркектер кое берилгени айтылууда. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көптүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Уктуруубузду эми Элимдин көрүнгөсү программасы менен улантабыз. Тажикстандын Жергетал районунун жарандык согуш мезгилиндеги раиси Нусратилла Хасанов үйү өрттөнүп, аялы балдары менен Кыргызстанга качкан. Кийин ал тажик парламентинин депутаты болуп, азыр Дүйшөмбү калаасында ардагердин жарыбаган пенсиясында жашап жатат. Жаңыл Жусупчан анын өтө жупуну батирине баш бакканда Нусратилла аксакалы байбичеси менен отуруп, ырдептерин барактап, накыл кебин ортого салды.
Мен Хасанов Нусрат улу Тажик Республикасынын Жергетал ооданында төрөлгөн, бир топ жылдар Жергетал ооданы жетектеп жүргөн, бүгүнкү күнү мына атайын кызмат үчүн персонал пенсия деп коет да, ошол сыяктуу мына ардагер, мына тажиктин бир жазуучусу айтатки: забон оят бо ширим одар азин он ашлы жонас ашлы жонас. Бул дегеники, тил эненин сүтү менен келет. Тилкенен сүтү менен келгенден кийин бул адамдын ашлы жаны да, жүрөгү. Ошон үчүн ана кыргыздын бир жазуучу акындардан айтып кететки: улутчул дешет билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн, кыргыз болуп жаралганмын дүйнөгө, кыргыз бойдон кетемин дүйнөдөн. Жок деп ойлойм мен улут жер жүзүндөгү өзүнүн улутуну, эне тилини, өзүнүн жергесини сүйбөгөн болсо. Ошондо мына бул китепте да, бул китеп чоң казына. Адам акылды да, тажрыйбаны да, билимди да, илимди да, адамгерчиликти да негизинен китептен үйрөнөт, ата энесинен үйрөнөт, калганы китептен алат. Ондон калганы андан кийин жакшы адамдар менен жүрүп, мен бир жолу Ошто бир күн отуруп бир старший лейтенант милиция менен чай ичип калсак, тос айтам деп айтатки: жаман менен өмүр бою жүргөнчө жакшынын сен жанында бул чай кайнам деп. Ошон үчүн мен жакшынын жанында менде отургум келет, жакшыдан бир сөздү уккум келет, жакшыга жанагым келет. Ана бул китептерден мындайган сөздөрдү укса болот: күлүктү минип күлкүлдөп сен да өтөрсүң, эшекти минип кыткыттап мен да өтөрмүн, күлүктү минип этаж үйлөрү болуп машинелери болгон адам марканганы менен бул да эки күндүк, бул да эки күндүк.
Эми ошолорду окуп бериңизчи, чогултуп алган экенсиз.
Кайрымдуу бол карга, жагымдуу бол баарга, өз көздөп өз өзгө деп жектебей бирдей кара баарга. Эсенгүл Ибраевдин сөздөрүдөн. Көп эле жөөп төлөп таягам, жаман иш экен аянан, жакшылык кылган адамын тузуңа карасамаган. Бул ушу пенсияга чыкканда эмгек ардыгери болгондо, кызматтан алыстап калганда сезилет экен кимдин ким экендиги. Мисалы, сиз деле билесиз да, ким менен кандай жүргөнсүз, канчалык кызмат кылгансыз, канчалык жылуу жакшы сөздөрдү айткансыз. Жок дегенде ошондон бир жылуу жакшы сөз укпай калып, жакшыга салам укпай калгандан кийин оюңузга келет экен, айтат экенсизки, илгертен эле жазуучулар бир бирин жазып коет экен. Көп эле жөлөп таяган, көп эмес, көптөн да көп жөлөп таягандар бар. Ай, жаман иш экен аянан, жакшылык кылган адамын тузуңа карасамаган. Кандай шартта болбо, кандай абалда, эң биринчи адам керек адамга. Андай болсо ардакташы өтөлүк ушул олку-солку тынчсыз заманда. Мейли пас, мейли бийик соболобуз, баары бир бул турмушка аз конобуз.
Шүнсөк тирүү жандар чүйү келип, беш чымчым топуракка ээ болот. Биз энди ким мен да болсом, башка да болсо, ошо өмүр бою жашап жүрө берем деп ойлойм. Бирөөдү капа кылганды капа кылып, анан бирөөгө айта турган сөзүмдү орой болтон кылып айта берип, анан энди ошон үчүн ушул жагдан исламда жакшы сөздөр жазган. Исламда харам деп коет, алал деп коет. Алал деген сөз бардык жакшы нерселер. Адам баласына кайсы нерсе пайдасы бар, зыяны жок, ошонун бардыгы алат. Бирөөдү капа кылсаң харам. Ак менен кара. Коомдо эки нерсе, коомду көп эки жака соркулуп коет. Жеке кызыкчылык, коомдук кызыкчылык. Коррупциясы да ошондон келип чыгат, терроризм да ошондон келип чыгат. Анан баягы апийин жана башка эмелерге жүгүрүктөр да ошондон келип чыгат. Өзүнүн жеке кызыкчылыгы, ал ойлойт ки, мен өмүр бою өлбөй эле ушундай жүрө берем деп. Ошон үчүн тажиктин акындарынан бирөө жазган бар: каше бур, каше хур, каше бажила жада зохир кат. Бирөө жеди, бирөө ичти, бирөө жийди казына кылып, бирөө чөнтөгүнө толтурду. Амма худаш мурду жанаш бу дигарын хур. Бирок өзү өлүп калды да, аял башкалар менен майышат бул жеди. Ошон үчүн пул үчүн, акча үчүн бирөөлөрдү капа кылып, эки элди уруштуруп, жакшылыктан алыш кетип, жамандыкка жакындап калып, бул менин жакмакчылык деп ойлойм. Мен кээ бир учурларда аялдардын арасында, аялдардын жыйналыштарында сүйлөп калсам, акылдуу кайненелер коңуш колоңго барып, келиниңерди мактай берсеңер эле, келиниңер силерге кызмат кыла берет. Бул ушу келиниң акылы да жок болсо, тамакты да тузун өтөрүп жүгөрсө, жакшыраак ийип да ирел башса, пешенем айланайын. Бир жакшы келинге дучар келиптинсең, ошону эки жолуккан келин уялгандан ошо жибириши да үйрөнөт, нан жабышы да үйрөнөт, тамак кылышы да үйрөнөт, сизди урмат кылышы да үйрөнөт. Анан коңуш колоңго калып алып, пешенем курусун, бул болбогур келинге дучар келиптинсең, келиниңге өзүңө ачык кылып аласың. Андан үйдөгү өзүңдүн колуктугуңду да жакшы сүйлөп, жакшы айтып, жакшы жеп жүрсөң, каарыганы да урмат кылып, жакыңдан жүгүрүп, кызматыңды кылып, мойнуңа ачылып жүрө берет. Бул энди жакшы нерсе. Муну карап, бирөөлөр бир туугандарга ишенет. Алты бир тууганбыз, жети бир тууганбыз. Бир тууган чоңойгуча бизге ойноп, бизге чоңойосуң. Чоңойгондон кийин үйлөнүп, ар ким үйлүү жайлуу болгондон кийин ар ким өзүнүн проблемалары чыгат. Өзүнүн ошон үчүн айтат ки, бир туугандар бир тууганга бир тууган жөлөк болуп турбайбы? Ар ким үчүн турмушу бөлөк боло турбайбы? Кааласаң каалабасаң, келиндердин ой пикири бир чыкпай калат, неберелердин ой пикирлери бир чыкпай калат.
Туура.
Чын эле да, бир тууганга бир тууган жөлөк боло турбайбы? Ар ким үчүн турмушу бөлөк боло турбайбы? Өдөлөп жашың барганда, өнүтүң тартып калганда, көбөйөт экен өкүнүч, көбөйөт экен арман да. Муну кийин сезеткен адам, жашы барган сайын кубат кетип, колдон кубат кетип, оматым өткөн көрүнөт, ойлосом сөөгүм сөгүлөт, этегим толгон сонундар эңкейиптей өзү төгүлөт. Бул түшүнүктүү ба? Эмне жөнүндө сөздөр кетип жаткандыгы. Анан кээ бир жигиттер бар, көпчүлүк адамдарды мен көрүп калам да, мен банкрот болуп калдым, тигиндей болуп калдым, мындай болуп калдым, эмне болду? Ушу уулдарым арасынан бирөө жакшы эмес чыгып калды, акысыз чыгып калды, ошол мени майндап отуртуп койду, ошол мага көп проблемалар пайда кылып турат. Ошондо да акындар илгертен учурлап жазып кеткенге: а дегенде эмдели апасын эмчегин, кагып жүрөт азырда атасынын чөнтөгүн. А дегенде эмдели апасын эмчегин, о иңе иңе деп ыйлап жүргүнө, азырда кагып жүрөт кагып жүрөт азырда атасынын чөнтөгүн. Уялбайт, тартынбайт, билбейт, анан каарыган ата апасын да бир оор кырдаалдарга калтырат. Мына жылкылардан да мисал келтирип кетет да, бир ушул сөздөр барго: жаман атка жал бүтсө, жанына торчук байлатпайт. Бирок адамзат энди ого караганда дагы мисал, мында мен мага эки тилдин немеси жок да, тажикче да болсо жазып алам мен: он эки бат асыл вафое бүкунат, сад жабырба окуни жапона кунат. Асыз ода уругу таза, ата энеси тууган уругу ушу таза адамга жабырда кылсаң сага жапа кылбайт экен эч качан. Но асыл агар бажон баробардони бар хезады окубат жапо эпкуна. Жүз жакшылык кылсаң да баягыдай да, каласа калса кайсып сага көрүлбаштык кылат, завист, ичи тарлык кылат, сага бир неме кылыпчы аймалап сени бир пасыраак кылышынын артынан болуп калат. Ошон үчүн Пифагорду баарыбыз билебиз го. Пифагор айткандан кийин: делай великое, не обещай великого. Мына эчтемени обещать кылбай, бир жолу көрдүк, экинчи жолу келип алып, бүгүн ошол мен сүйлөшүштү каалап жатамбы, каалабай жатамбы, менин ушул жерде кичине гана сандыгымдын күлүчүнү таап алып мени сүйлөтүп отурган адамдарга да таң каларым. Энди дүйнө ушундай жагылган экен.
Эми сактап жүргөн китептериңизди көргөзүңүзчү бизге.
Сактап жүргөн китептер Мында мага көбүрөөк жагат, мына Сүйүнбай Эралиев аксакал менен бирге болгонмун. Үрүчтүлгө 90 жылдыгы болду. Шол вакытта мен Бишкекте де мен 90 жылдык өтүп кеткенден кийин билип калдым. Сүйүнбай Эралиев, Казат Акматов, сынган кылычты жазган аксакал, Төлөгөн Касымбеков баардыгыбыз топтошуп барып Сүймөнкул Чокмоновдун иш жайында сүрөткө түшкөн элек. Ошону менен жаңылдын бир өтүлүп сурайын, ошону бирөө да ал бере алат экен ошол кишилерден деп жүрөм да. Бул тарых адамдар да. Мына ошондо Төлөгөн Касымбек менен көп сүйлөшүп, иним сен жеринде да бирдеме жазат окшоймун деген эле. Кийин уксам ал киши да каза тапкан экен. Анын дүйнөсү абат болсун, жаткан жери жаннаттан болсун, топурагы торка болсун. Ошол айткан сөзү менин жүрөгүмдө кал. Анан кийин четте жүргөндөн кийин ошо четтеги кыргыздай болуп кала берет экенсиң. Кыргыздын кээ бир салттарынын эрежесин да билбей калат экенсиң. 92-жылы мен кыргыздардын бүткүл дүйнөгө биринчи курултайга барганмын. Барганда менимче Намазалиев Абжамат деп Ысык-Ата ооданынын төрагасы болгон, акими болгон. Анан Алабашаев Эмил деп бир колхоздун председатели болгон. Ошол колхоздун председатели, анан колуктуусу жанагы Эстебес Турсуналиевдин эжеси, карындашы ошондо бирге болгон. Келип кирип аксакал, сиздин мейманкерчилигиңизге 2,5 000 түлүктүн арасынан тандап сизге бир ат миндирдик десе, мен ушундай эле сөз деп ойлоп турмун да. Бул жөн эле сөз эмес экен, ал чындыктан бирөө жүгүрүп алыш керек экен. Андай бул баардыгы четте жүргөн деген. Анан Ошко бардык бир жолу Ошто.
Ошондо ат минип келдиңизби?
Жок, жок, ат экинчи барбады, калып кетти ошондой. Атты албадык. Азыр берселер аламын. Курууну мен берселер да аламын.
Айтабыз.
Андан кийин канча убакыттан кийин Манас миң өткөрүлөт да, Манас миңде ошол колхоздун аты биринчи орунда $25,000 пайга алган экен да. Мында Кыргызстандын элчиси бар да, Эрик Асаналиев деп. Ал жакшы жигит эди, мага көп келет деп байке деп жаңы жылдар менен праздниктер менен куттуктайт эди. Көп жолу бирге отуруп чай ичет деген анан ошого арызданды. Айттым мага бир ат мингирген эдилер. Ошо менин атым Манас миңде биринчи орунда 25,000 пайга алыптыр. Атты бербесеңер ошо пайгасын берселер экен. Азыр Эрик Асанаев билем азыр кайда экенин. Шунда посол болуп иштеп жакшы иштеп кетти, бирок жакшы иштеп кетти.
Анда ден соолукта болгула, балдардын убайын көргүлө, жакшылыкта көрүшөлү.
Азаттыктын ээмдин көрөңгөсү программасында Жаңыл Жусупжандын суроолоруна Чергеталдын мурдагы акими Нусратилла Хасанов жооп берди. Кыргызстанда мектептер аралык америкалык ырлар аттуу кароо сынак жыйынтыкталды. Ыр аркылуу тилди үйрөтүү максатында уюштурулган сынакка Талас, Чүй, Ош жана Бишкек шаарлары болуп 46 мектептин окуучулары катышты. А кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да күбө болгон.
Негизинен сынактын шартына ылайык катышуучулар Американын бир элдик ырын, анан ансамбльдик чыгармасын аткаруусу шарт экен. Соло номинациясы боюнча биринчи орунду Бишкектеги 13-чү мектептин окуучусу Аида Ясынова алды. Ал биз менен өзүнүн кубанычын мындайча бөлүштү.
Но я обыкновенный подросток. Я хожу. У нас есть своеобразный.
Мен кадимкидей эле өспүрүмүн. Мен эркин ар тармактуу үй бүлө өкүлүмүн. Андан сырткары менин чөйрөм, досторум америкаларына кызыгышат. Ошол досторумдун арасында мугалимдерибиз дагы бар. Дегеним бизге мугалимдерибиз өздөрүнүн досторундай мамиле кылып, ошол учурда билбегенибизди үйрөтөт.
Потому что я заняла первое место.
15 жаштагы Аида Ясынова англис тилиндеги ырларды түшүнүүгө, ырдоого аракет кылуу аркылуу тил үйрөнүүгө кызыгып кеткендердин бири экен. Англис тили мугалимдер бирлигинин мурдагы президенти Гүлнара Акунованын айтымында, бул сынакка катышкысы келген окуучулар жылдан жылга арбып баратат. Ал педагог катары кээде окугусу келбеген окуучулар сынактын шарапаты менен тил үйрөнүүгө кызыгып кеткенин байкаган.
Биз мындай көп нерсеге жетиштик да, анткени менин эсимде биринчи жолу өткөзгөндө 2011-жылы баягы бизде эки алат, сен жаман окуйсуң деп балдарды тилдей беребиз го, ошол балдар баягы кызыгып музыка менен ыр ырдап, анан кийин ыр аркылуу кызыгып, анан кийин ушул англис тилин жетиштирип, мыкты сүйлөп жетишкендиктерге жетишип кетишти да.
Англис тили мугалими Гүлжан Сейитакунованын баамында учурда жаштардын көбү англис тилиндеги маани маңызы терең ырларды ырдаганга аракет кыла баштады. Ал ушул сынактын таасиринен болдокшойт дейт мугалим.
Бул жаштардын баары тең азыр таң калышты, бирок баары тең ырдаганга аракет кылат, англисче ырдаганына. Бул сынактын американский, эми американский ырларды даярдашат. Британия, Канаданы кырдалбай эле ушу американский ырларды даярдашат.
Калыстар тобунун мүчөсү болгон Гүлнара Тойгонбаева бул жолку сынакта негизинен талапта көрсөтүлгөндөй жеңүүчүлөрдүн тилинин тактыгына маани берилгенин айтат.
Мындай орточо таланттуу, жакшы балдар экен, үндөрү бар. Негизи эми бул ыр аркылуу тилди үйрөтүү максатта бул конкурс.
Кароосуна
сиздер Зайырбек Ажыматовтун макаласын уктуңуздар. Таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Аны мен Али Токтокунов алып бардым жарым сааттан кийин жолугушканча.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусу менен студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 7-апрель, күнгө шейшемби. Кадырлуу угармандар, кезекте азаттыктын 2-1 программасы. Бүгүнкү коногубуз экономика министри Темир Сариев. Сариев мырза менен апрель инкылабы жана азыркы кездеги экономикалык абал боюнча маек курабыз. Суроолорду кабарчыларыбыз Бурулкан Сарыкулова жана Айданбек Акмат уулу берет.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, көрөрман. Биздин бүгүнкү 2-1 форматындагы эксклюзив маегибиздин коногу экономика министри Темир Сариев. Темир мырза, кош келдиңиз.
Саламатсызбы, Темир мырза.
Саламатчылык.
Биз сизди, Темир мырза, өзүңүз билесиз, мына апрель инкылабынын 5 жылдыгына аралашып чакырып атабыз. Ал жерде сиздин ролуңуз бир топ болгон. Ушул кезинде кандай өзгөрүүлөр болуп, 5 жылдын ичинде өзүңүз үчүн апрель окуясы өзүнүн максаттарына канчалык деңгээлде жетти деп айта алабыз ушул 5 жылдан кийин?
Эми ушу азаттыктан баштайлы. Билесиздер, ушул убагында, ушул 2010-2009 жылдары, 8-7 жылдары бирден бир баардык көз карашты чагылдырып, ошонун ичинде оппозициячыл багытты чагылдырган бир эле ушу азаттык радиосу бар болчу, билесиздер. КТР, башка каналдардын баардыгы бийликтин колунда болчу. Гезиттерден 1-2-3 гезит болчу, бирок алардын да чамалары аз эле. Бүгүнкү күндө мына эң чоң жетишкендиктин бири биздин коомубуз ачык болду. Ошол апрелде эле билесиңер, 10-апрелден кийин атайын чечим кабыл алып, коомдук телевидение ачканбыз, которгонбуз. Бүгүнкү күндө бюджет аны толук каржылап берет, бирок башкаруу багыты коомдук болуп калды, ал көзөмөл кеңеш болгон. Ошол окшогон бир топ иш чаралар болду, ушул коомдук ачыктыкты айкындыкты алып барууга деп. Мына бул мен ойлойм эң чоң жетишкендиктердин бири, анткени эркиндик өзү эле келбейт, эркиндик үчүн күрөшүш керек. Биз бийликке атаандаштыкты киргиздик, мына ошого жетиштик.
Атаандаштык эмне? Парламент башкарууну айтып атасыз да.
Биринчиден биз парламенттик башкарууну кабыл алдык. Экинчиден парламенттин ичинде атаандаштык бар. Анын оппозициянын ордун конституциялык норма менен бекитип бердик.
Темир мырза, сиз КТРды мына коомдук айлантык дегенде айтып атасыз. Ошол Бакиевдин учурунда деле коомдук болчу ал. Бирок азыр сиз оппозиция КТРКдан чалат деп ойлойсузбу?
Оппозицияга эфир берилип атат. Эгер КТРды карап көрсөңөр, азыр алардын дагы рейтинг абдан чоң өстү. Баардыгын чагылдырып атат.
Бирок оппозицияда мындай ой жок да, тескерисинче оппозициялар биз эч кайдан чыга албайбыз деген немени көп айтышат бизге тескерисинче.
Эми бекер ал, мына мен айтып атпайбызбы, биз жөнөкөй нерсе эмес, биз ошол институционалдык өзгөрүүлөрдү тыя билишибиз керек да. Эгерде парламентте болуп аткан иш чаралар бизге жакпай жатса, бул башка сөз. Анткени ал жерде бизге эмне жетишпей жатат? Биринчиден парламенттик маданият, экинчиден парламенттик институттардын ошо бошоңдугу, анан кийин парламенттик тажрыйба жетишпей жатат. Бирок мыйзам чегинде алардын орду аныкталган. Мисалы, эсеп палатасын 3/1 бөлүгүн оппозиция берет, шайлоо комиссиясын 3/1 оппозиция берет. Ошол эле коомдук көзөмөл, коомдук каналдагы көзөмөл кеңешин 3/1 оппозиция берет. Оппозиция 2 комитетти, бирөөсүн бюджет комитетин, бирөөнү коопсуздук комитетин алат. Алардын өздөрүнүн орду бар, сүйлөй турганда орду бар, телевидение боюнча барам деп айтам дегенин баарын айтат да. Башка маселе, биз баягы өнүгүү жолунда баратабыз да. Убагында ушул катуу жазылган бир эмгек болгон, детский болезнь негизинде депчи, биз ошону өткөзүп атабыз.
Мына апрель инкылабы жөнүндө айтканда, мына Бакиев ушул балдарын, туугандарын бийликке алып келип, анан энергетика тармагындагы менчиктештирип, энергетика тармагын, анан тарифтерди көтөрүп, ушу коомчулукта кескин бир нааразылыкты пайда кылганда, бирок азыр ушу 5 жылдан кийин кандай деп ойлойсуз? Ошол кезде курал көтөрүп бийликке каршы чыгуу канчалык туура болгон? Азыр мисалы үчүн ошондой бир неме менен чыга турган болсоң, ошол окуя кайрадан эле кайталышы мүмкүн да? Кандай дейсиз?
Чынын айтыш керек, ошол убакта оппозиция болуш эмес, оппозиция болуп жүргөндөргө учурашып, аларга келип жолугуш кыйын болуп калган. Анан кийин эле чын эле алар өзүңөр билесиңер, мына журналисттерди сабап өлтүрүп, мына жакында ошо президент Европага барганда бир топторун эсине салды да, баягы Павлюкту кол бутун байлап туруп, оозуна скотч кылып туруп, алтынчы этаждан тирилей ырып жиберген. Сыргак Абдылдаев кол бутун барып сынды эле. Анан бир топ саясатчылар өлтүрүлдү, коркуп калышкан. Бийликтерин эмес, менчиктерин эмес, өздөрүн алдырып коюшкан. Мына ошондой бийликти биз кулаттык. Бирок кулаткандан кийин Кудай бир сактады, анткени биздин таза планыбыз бар болчу. Ошол планды негизинде кеттик. Ал план деген эмне? Биринчиден ошол реформаны өткөздү, анан ошол реформанын негизинде шайлоо болду. Анан эми тарифтерди көтөрүү деп атасыңар, мындай да. Ал убакта ачыктык, айкындык болгон эмес. Билесиңер да, 2010 жылы президент атайын демилге көтөрүп конституцияга өзгөртүү киргизген. Ошол жерде келишме демократия дегенди киргизген. Макулдашылган демократия деп. Ошого 7 кишинин өзү даярдамак, өзү кирмек, баласы кирмек, иниси кирмек, дагы жакындар кирмектен, анан кийин эки бийликтин бутагын алып коймок, премьер-министр менен парламент деп. Анан ошону менен ушул келишме демократия кылабыз. Эгерде эртең президент кандайдыр бир себептер менен өзүнүн бийлигин аткара албай калса, ошол 7 киши чечмек, ким башкарат эми деп.
Негизи эми ушундай болду, 2010 жыл 7 апрель болду, 90 ашык кишинин өмүрүн алды, 300 киши жабыркады деп атабыз. Азыр эми ал боюнча сотто аягына чыкты деп коелу. Негизи апрель окуясы боюнча укуктук баа, акыйкат берилдиби, кандай дейсиз?
Сот иши аягына чейин чыгып бүтө элек. Даттануулар бар, анан кийин башка иш боюнча соттоло тургандар да бар. Мисалы Максим Бакиевди алып келип ошол соттун астында жооп бериш керек эле. Жаныш Бакиев жана ошого окшогон башкалар. Мен ойлойм, бул дагы алдыда турган иш.
Темир мырза, сиз азыр балалык оорудан өтүп атабыз деп атпайсызбы? Балалык оорууну кандай десек, ушул түзүлгөн система алып келдиби, ушул конституциялык реформанын убагында? Айтканым себеби, бизде коомчулукта азыркы система жоопкерсиздикти жаратты. Ошондуктан биз же таза парламенттик башкарууга, же президент өкмөттү түз башкарган башка бир системага өтүшүбүз керек деген ушундай талаптар бар. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул азыркы система, мына азыр конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча дагы бир долбоорлор даярдалып жатат. Ошону менен эле оңолуп кетеби, же чындыгында эле бизге дагы бир кадам керекпи?
Эми эгерде биз тарыхты алып көрсөк, көп мамлекеттердин басып өткөн жолдорун изилдеп көрсөк, жана демократиялык терең тажрыйбасы бар, институттары кыйын болгон мамлекеттерди алып көрсөк, алар бир күндө келген эмес. 300 жылдык, 500 жылдык тарыхы болгон. Алар да ушундай адашкан. Убагында ушундай эле биз басып өткөн жолдорду басып өткөн. Ошон үчүн буну айтабыз биз көбүнчө. Бул тажрыйба абдан керек. Экинчиден бизге маданият керек, ушул парламенттик башкаруу маданияты керек, ал сиңиш керек. Буларды биз бир күндө ала албайт экенбиз. Бирок жана мен башында айтып кетпедимби, бизде кандайдыр бир ушул оппозицияда күрөшүп жүргөндө биздин асыбызда максат бар болчу. Келсек ушундай бир мындай адилет башкаруу системасын киргизүү болду. Эгер ошондой жок болгондо мына Египетте болуп аткан, Алжирде болуп аткан, Тунисте болгон, ошол жакынкы чыгышта Азия өлкө, жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө болгон, же болбосо мына Украинада болуп аткандарды биз кайталамакбыз. Бирок бизде эмне бар экен? Бизде ички дем бар экен. Анан кандайдыр бир коркунуч келгенде элибиздин биримдиги бар экен. Биз ушуну тез басып өттүк. Ошол коркунучтан кеттик. Анткени бул жерде дагы тобокелчилик абдан чоң эле. Экинчиси, мындай да, эгерде кээ бирөө айтат да, ошо бизге күчтүү ошо президенттик система керек деп. Биз эки жолан басып өттүк. Парламенттик система оорураак, чечимдерди кыйын алат. Кыйналышат. Анан узарып да кетиши мүмкүн. Бирок
чечим кабыл алып туура эмес болуп калса аны оңдоого мүмкүнчүлүк бар.
Жок, ошондо бизге азыр алдыга кадам жасашыбыз керекпи же эмне кылыш, же ушул система менен иштей бериш керекпи?
Жок, азыркы депутаттардын сунуштап аткан конституцияга өзгөртүүлөрү мен ойлойм бир гана багытын колдош керек, бул сот реформасын толук жүргүзүүгө ошо кээ бир өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча.
Сиз
калгандарын мен ойлойм биз бир чыдашыбыз керек да.
Жыйырманчы жылга чейин.
Сиз азыр аткаруу бийлигинде турасыз, Темир мырза. Ошол эле конституциянын долбоорунда жана депутаттар сунуш кылып атышат, ага президенттин аппараты дагы макул сыяктуу, өкмөттүн укуктарын кеңейтиш керек деген маселени да коюп атышпайбы? Канчалык деңгээлде ушул зарыл бүгүн өкмөт алсызбы?
Эми депутаттар өздөрүнүн сунушун берип атат, анткени эгерде биз бул китепти ачсак барагы көп болот да. Мындай деп доомат коюшу мүмкүн болчу, мына ушуну президент демилгелеп атат, өздөрүнүн укугун кеңейтүүгө же болбосо кандайдыр бир алдыда дагы бир шайланууга мөөнөт укук алуу же мөөнөтүн узартуу боюнча депчи. Бул жерде тескерисинче болуп атпайбы? Парламенттин кээ бир укуктарын тактап анан кийин өкмөткө кээ бир маселелер боюнча ыйгарым укук берүү боюнча депчи. Эми конституция бул догма эмес, бул конституцияны өзгөртсө болот. Бирок биз, мен айтып атам, мен саясатчы катары, ошол 10-жылы революцияга катышкан адам катары биз чыдашыбыз керек. Бүгүнкү күндө талап болуп атып ошолсуз жылбай кала турган маселе болсо, муну бир терең карап көрүп макулдашып, коомчулук менен макулдашып барышыбыз керек. Ал эми кээ бир маселелер боюнча биз чыдашыбыз керек да.
Темир мырза, мына апрель инкылабынын негизги талаптарынын бири ушул кумтор боюнча жаңы адилеттүү келишим болгон. Эмне үчүн мына 5 жыл болду, маселе чечилбейт?
Кумторду чечиш кыйын. Бул экономикалык маселеден саясий маселеге өтүп кеткен. Бул биринчиден. Экинчиден, ар түрдүү күчтөр бар, саясий күчтөр бар бизде. Алардын максаттары ар түрдүү. Бул кумтор боюнча мен айткам, биз качан чече алабыз? Парламент, президент, өкмөт, анан коомчулук бир пикирге келсек. Бул бир пикирге келиш кыйын, анткени ал саясатташып кеткен маселе. Мен ушул мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп иштедим. Мен үчүн эң оор, эң жооптуу бир жылдан ашык иликтеп, биз мындай чоң китеп кылып чыгарып парламентте 2 күн мен отчет бердим, 16 саат отчет бердим, 8 саат. Ошону кабыл алып беришти. Ошонун негизинде сүйлөшүүлөр башталды. Эми сүйлөшүү жүрүп атат. Бирок тилекке каршы сүйлөшүү жүргөндө ар түрдүү агымдар бар. Алардын ойлору, максаттары башка. Мына биз ушуну чечиш биз үчүн кыйын маселе.
Саясатчы катары кандай сунуш, эмнени көрүп атасыз? Кантип чечүүнүн кандай жолун көрүп атасыз?
Ошол өкмөттө туруп комиссиянын жыйынтыгында жазганбыз, мурункудай калбаш керек, өзгөртүү болуш керек. Анын өзгөртүүнүн 2 жолу бар. Же биз азыр сүйлөшүү менен макулдашып кандайдыр бир башкаруу системасын өзгөртүп кетишибиз керек, же болбосо экинчиси, жана сүйлөшүү болгондо чыгып калды, центрдан кетип Кыргызстанга алып келип 50-50 бөлүп белгилешкен ишкана куруп кыргыз мыйзамы менен катталып ушул жерде гана турсун дегенчи. Азыркы мына жакын эртең өкмөт парламентке барат, бирок жанагы 50-50 кыйын болуп калды.
Улутташтыруу сактап кала алабы кумтөрдү?
Улутташтыруу элге жагыш үчүн жагымдуу сөз да, бирок тобокелчилиги абдан чоң. Мен кандайдыр бир учурда да ойлонуп койдум мындай депчи, мүмкүн бүгүнкү центрнын башчылары ошого көбүрөөк кызыктарго депчи. Эмне үчүн? Анткени ошол дүйнөдө алтындын баасылдый түштү. Чынын айтыш керек, буларда бир топ чоң кемчиликтер болгон башкаруу системасында, центрда. Анан булар азыр өздөрүн акташ үчүн ушул мынакей кыргыз өкмөтү ушундай чечим кабыл алды, улутташтырды деп акырын чыгып анан кийин доо коюп.
Андай болгондо айрым жергиликтүү саясатчылар менен келишүүчүлүк барбы?
Мен антип айта албайм, бирок мен өзүмдүн терең түшүнүгүмдө, анализимде улутташтырууга барыш бүгүнкү башкарып турган менеджерлерине кызыктуу болот. Анткени алар отчет бериш керек да. Эмне үчүн сен кыргыз мамлекети менен сүйлөшө албай койдуң, бир келишимге келе албай койдуң, эмне үчүн алардын койгон дооматтарына жооп бере албай койдуң деп сураганда сурай турган учур келет аларгачы, эртеби кечпи.
Бирок ошого барбай туруп жана улутташтырууну укмун деп.
Сен уже 2009 жылкы келишимди коррупциялык деп атайсызбы?
Менин берген мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгында 2003 жылкы келишимге караганда 2009 жылкы келишим кичине өйдөрөк болгон. Анткени ошол убакта кетирген кемчиликтерди кандайдыр бир багытын оңдогонго аракет кылышкан. Бирок сүйлөшүүлөр ачык жүргөн эмес. И кээ бир маселелер боюнча биздин кызыкчылыгыбыз сакталбай калган. Мисалы, экологиялык төлөм $310,000 болот деп койгон. Азыр негизги маселе экология болуп атат. Жана мүмкүн кетиши, анткени алар жанагындай ошол дайыма муз болуп турган жерде иштеп атышпайбы? Бул бир. Экинчиси ошондо барып атканда жаңы лицензияны берген жана жаңы
кеңейтип
берген, ал бир 40 тоннадан ашык болчу. Үчүнчүсү, алар билишкен кыргыз өкмөтү менен кол койгондон кийин акциянын баасы өсөт деп билишкен. Анда биз бир варант алышыбыз керек болчу. Мындай эл аралык экономикалык тилде ошондой экен да, эгер биз катышып атсак, ошо биздин кылган иш аракетибизден акциянын баасы өсө турган болсо, биз андан бир пайда көрүшүбүз керек болчу. Ал пайда көрүлгөн эмес, аны жазган эмес. Мына ошолордун баарын тең Максим Бакиев башкарып турган Элисеев экөө. Ошол убакта сүйлөшүүлөр ачык айкын болгон эмес, бир гана топтун кызыкчылыгына чечилип калган.
Ошол топтун кызыкчылыгына чечилген маселе ушул кезге чейин келип атканы аябай көпчүлүктө ошо саясатчылар дагы оппозициялык тынчсызданып атат да, ошол коррупциялык схема сакталып ошол Бакиевдердин иштеген болсо, азыр азыркы бийлик иштеп атат деген айыптоолор бар.
Эми андай айыптоолорду айтып атышат, бирок анда негиз жок. Бүгүнкү күндө баардыгы тең ачыктык, айкындык. Азыр бирөө ошол жака киргенден коркуп калды, жолугуп сүйлөшкөндөн коркуп калды. Анткени сени дароо айыптайт да, мына сен сүйлөшүп атасың деп. Биз ошон үчүн сүйлөшүүлөрдүн баардыгын тең Бишкекте өткөздүк, келдиледи. Бул биринчиси. Экинчиси, эскини оңдоо бир топ кыйын. Анткени 2009 жылы кыргыз мамлекети парламент милдеттенме алып алышкан, аны ратификациялап эл аралык эл аралык келишимдин деңгээлине көтөрүп койгон.
Парламент ратификацияны жоготуу мүмкүнчүлүгү бар да?
Анда жогото албайт.
Эмнеге?
Ошондой. Анткени ал биз ратификациялап күчүнө киргизип койгонбуз, конституциялык соттун чечими бар ошол убакта. Эл аралык сотко барса ошо эки документти көтөрүп барып берет.
Темир Мырза, андан кийинки ушул убакыт өкмөткө сынга бир себеп болуп турган бул банк кутупчуларына байланышкан маселеде сиз акыркы жолу президентке кайра карап чыгуу демилгеси менен сунушу менен кайрылдыңыз. Эмне үчүн, ага эмне себеп болду?
Эми мына сиз да кайра берип атасыз ушул суроону. Ушундай суроолор улам берилип келген. Анан мен президентке кат жаздым. Убагында сиз да өзүңүз ушул боюнча бир сүйлөдүңүз, комментарий бердиңиз эле. Бүгүн президент болуп турасыз. Бардык органдарды текшертип, ачыгын айтып бериңиз. Эгерде мен күнөөлүү болсом, ошол жерден бир тыйын десем, же мен ошол бир банкка басып барып бир кутучасын тиешем болсо, мен жооп тартылайын. Эгер жок болсо, анда акыйкат, ак сөзүңүздү айтып бериңиз.
Сиз мына экономика министрлигин көп жылдан бери башкарып келатасыз. Экономика министри бардык экономика тармагына баягы көз салып турган министрлик. Эмне үчүн энергетикалык кризиске жол бердиңиздер? Эмне себептен ушундай болуп кетти? Анын мындай экономикалык зыяндын өлчөмү канчалык бизге азыр мынан?
Мындай да, 2010 жылдан бери мына мен 1-2-3 маалыматты айтып коеюн. Эгерде 2009 жылы биздин киреше жагыбыз 55 миллиард сом болсо, 2014 жылы 119.4 миллиард.
Гранттар менен да темир топтогонуңуздар 72 миллиард сом болгон.
Жок, жок, мен
айттым. Мына быйылкы жылкы бюджетти көрүп турбайм мен да. 72 миллиард сом.
72 миллиард эмес, мынакей мен айтып берейин анда. ГНС-тин 21 миллиард топтоочу 2009 жылы, 2014 жылы 42 миллиард топтоду. Таможня 14 миллиард сом чогултчу, 42 миллиард 0.5, 10.6 миллиард сом.
84 миллион экен.
42.6 миллиард сомду. Бул анан кийин салык эмес төлөмдөр да бар.
15 миллиард сом.
Ала салык эмес төлөмдөр. Мына ошол менен болгондо биздики былтыр биз 14 миллиард сом дефицит менен чыктык. Быйыл кичине өйдөрөөк, анткени биз жанагындай көбүрөөк инвестициялык инфраструктуралык проекттерге кетип атабыз. Мына салыштырып көрсөңөр, салыктыкы 2 эседен ашып болду, таможняныкы 3 эсе көтөрүлүп атат.
Андан бери инфляция да ошончо болду, Темир мырза.
Жок, инфляция анча болгон жок, инфляциянын да көлөмү бар бизде. Бизде жыл сайын өсүш болуп атат экономикада дагы, мына турак жайында. Мына Бишкектен эми айтып көрсөңөр, мына үйлөр салынып атат. Бул үйлөргө жарык керекпи? Жарык керек, туурабы? Жаңы мекемелер салынып атат. Аларга да жарык керек. Биз эгерде мурун ушул экспортко чыгара турган мамлекет болсок, биз азыр импортко мажбур болуп калдык. Бизде өндүрүлгөн электр энергиянын кубаттуулугу жетпейт бизге. Экинчиден, мылтырдагы, мурдагы жылы дагы ВЭРдик өчүрүү деген болгон жок бизде. Бүгүнкү күндө бизге электр энергия жетишпейт. Бул бир эле сөз менен айтканда.
Бул экономика министрлиги бизде бизнеске шарт түзүү жагын абдан караган министрлик да азыр өзү Темир мырза айтып жатат, мына азыр чака менчик ишкерлик дөнүктүрү боюнча. Ушу мыйзам жагынан жеңилдетүүгө аракет жасалат чындыгында анча мынча. Бирок бизде ишкерлерге мыйзам жагы, бирок инфраструктура жагынан, мына мисалы үчүн бир бизнесмен бирдемге кылам десе, үй салам десе, электр энергиясына туташуу, газга туташуу, коммуналдык башкаларга туташуу деген бул оңбогондой пара менен жасалат. Булардын бардыгы ушу бизде бизнести өнүктүрбөй эле кайрадан чөктүргөн маселе. Эмне үчүн бизде ушу Кытайда же башка жерде баягы бизнеске шарт түзгөндө ушу инфраструктураны дагы мындай бир түзүп бергенге бир аракет жасалбайт? Эмне үчүн ушу коррупциялык схема болгон нерсе ошол бойдон турат аман эсен?
Жок, Айданбек, маселени абдан туура койдуңуз, бирок таптакыр жасалбайт дегенге мен кошула албайм. Мынакей өзүңөр көрүп атасыңар, акыркы 5 жылдын ичинде ушул мамлекет кепилдик, мамлекеттин кепилдигин алып, акчаларды, кредиттерди биз ушу инфраструктураны өнүктүрүүгө салып атабыз. Инфраструктура эмне? Биринчи бул жол, экинчи бул байланыш, үчүнчүсү суу түтүктөрү, төртүнчүсү ирригациялык каналдар, бешинчиси электр энергия, анан кийин жана кубаттуулугу бар гэстер. Мына ушулардын ушул багыттар боюнча биз алып атабыз. Акчаны биз башка калган жокпуз, ушул гана багыт калып атабыз. Бул бир. Экинчиси, туура айтасыз, кыйынчылыктар бар. Өзгөчө ошол жанагы техникалык макулдук алуу электр энергияга, сууга, канализацияга, жылуулукка депчи. Ошол негизде экономика министрлиги биз жана 100-чү токтом бар болчу, ошого өзгөртүү киргизди. Азыр жана сиз айтып аткандай ачыктык, айкындык болсун деп атабыз. Анткени ар бир ишкана, айтып атабыз, 100 метрге чейин бирдей ставка коесуң, анан бересиң ага. Калганын ошо кичине көбүрөөк болот, калганын сен чогултуп мамлекеттин же ошо мекеменин эсебинен тартып келип бересиң. Мына бул абдан чоң. Биз 1.5 жыл ушу менен иштедик. Мекемелер көптөрү макул болбой жатышты. Айла жок, амал жок, колун бурап отуруп биз азыр ошого мына жакында кол коюлду, өкмөттүн токтому чыкты. Бул бир. Экинчиси, биз ишкерлерге ылайыктуу шарт түзүп берүү боюнча бир топ алдыга жылдык. Муну ишкерлер да айтып атат. Мына бүгүн ошол Хаят мейманканасында жеке ишкерликти өнүктүрүү боюнча стратегия иштелип чыккан экономика министрлиги тарабынан. Биз ошону презентация кылабыз.
Бирок биздин ишкерлер сом менен насыянын абдан үстөгү чоңдугу үчүн арызданып атат. Доллар менен ала албаган үчүн арызданып атат. Эч кандай насыя жок. Ала албайт эч ким азыр.
Албетте, эми биз эгерде абдан экономикалык жактан кубаттуу мамлекет болсок, анан кийин башка мамлекеттер окшоп же газыбыз, же нефтибиз болсо, биз барат элек. Ошондой мамлекеттин эсебинен бере алат элек. Биздин ресурстар абдан чектелүү. Анын үстүндө биз мына эркиндикти бергенден кийин өзгөчө мына жергиликтүү бийликтерге бул жоопкерчиликти аларга алдыруу бизге кыйын болуп атат. Кыйын болуп атат да. Насыялар чоң, анткени биздин кредиттик рейтингибиз жок.
Темир мырза, биздин убактыбызды аягына чыгып бара жатып окшойт, болуп калды. Акыркысы саясий суроо да. Негизи азыр алдыда парламенттик шайлоо, кудай буюрса, күзүндө келе атат. Сиздин Ак Шумпар партияңыз бар, 2010 жылы айтканда 3% менен өтпөй калды. Анын аргументтерин өзүңүз келтирдиңиз. Алдыда кандай үмүт, план, максаттар бар партияга байланыштуу? Шайлоого катышабы партия?
Үмүт ар бир адамда болуш керек, экинчиден ишенимде болуш керек. Акшумкар партиясы ошо күчтүү партия. Биз аны далилдей алдык. Ошо парламентке өтпөй калсак дагы, мына жергиликтүү шайлоолорго катышып, бир топ шаарларга өтүп, мэрлер шайланды, айыл өкмөттөрү иштеп атышат биз боюнча. Анан кийин мен дагы ушу аткаруу бийлигинде мына 3 жыл иштедим. Ушул ишкер адамдардын баасы боюнча ошо экономика министрлиги өзгөртүүлөрдүн башаты болуп турду ошо өкмөттүн ичинде. Шайлоого Ак Шумкар партиясы сөзсүз түрдө катышат. Азыр партиялардын сүйлөшүүлөрү ийрилешкени жүрүп атат. Биз да ошол процесстебиз. Биз да сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз, бирок биздин партия сөзсүз түрдө катышат. Мүмкүн кандайдыр бир партия менен биргеликтүү чыгабыз. Мүмкүн 1-2-3 партия менен чогулуп чыгабыз. Сүйлөшүүлөр жакшы нукта жүрүп атат. Шайлоого катышабыз. Мен чоң ишеним бар.
Анда сизге чоң рахмат.
Тең мырза, сизге чоң рахмат. Биздин 2-1 программабызга экономика министри Темир Гембаевич Сариев болду. Биздин суроолорго жооп бергениңизге сизге чоң рахмат.
Рахмат.
Маекти кабарчыларыбыз Бурулкан Сарыгулова жана Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз элинин тарыхый, маданий дөөлөттөрүнүн президенттин алдындагы мурас фонду доор жаңырткан элдик ынкылаптар аттуу тарыхый китеп чыгарып коомчулукка сунуштады. Бул китепке 2005 жылдын 24 мартында жана 2010 жылдын 7 апрелинде болуп өткөн элдик ынкылаптар тууралуу иликтөөлөр, макалалар, эскерүүлөр, сүрөттөр топтолгон. Китептин бет ачарына кабарчыбыз Дайырбек Ажыматов катышып келди.
Бул ынкылаптарды ынкылап эмес, төңкөрүш деп атаганга аракет кылган замандаштарыбыз бар. Ал жөнүндө
китептин жооптуу редакторлорунун бири Тынчтыкбек Чоротегиндин айтымында аталган китепке кош ынкылап тууралуу жергиликтүү саясаттануучулардын, тарых илими боюнча окумуштуу авторлордун талдоолору кирген.
Алардын арасында саясаттануу илимдеринин доктору профессор Агылбек Акынов жана тарых билимдеринин доктору профессор Ташманбек Кененсариев жана башка калемкерлер бар. Эң башкысы ушул кош элдик инкылаптын максаты бирдей эле болгондугу жөнүндө анын башкы баалуулугу азыр биз парламенттик демократияга багытталганыбыз менен түшүндүрүүлөрү жөнүндө бул эмгектен маалымат ала аласыздар.
Чоротегин муну менен кошо аталган китеп Кыргызстанда болуп өткөн ынкылаптардын тарыхын жана сабактарын үйрөнүүгө астейдил дит койгон кыргыз таануучуларга, саясат таануучуларга, түркологдорго, кыргыздын соңку тарыхын изилдөөгө кызыккан жалпы окурмандарга арналганын кошумчалады. Президенттик аппараттын өкүлү Зайырбек Эргешев болсо, аталган китеп орто мектептердин жогорку класстар арасында усулдук окуу курал катары пайдаланыларын, элдик инкылаптардын тарыхый мааниси тууралуу класстык сааттар өтөрүн айтты.
Бул эмгектин өзгөчөлүгү бул биринчи жолу ушул биздин эгемендүү тарыхыбызда ушул эки элдик инкылапты элдик инкылап деп атоо менен алардын келип чыгыш себептери, алардын тарыхый мааниси жана өзгөчөлүктөрү жөнүндө жалпылаштырылган эмгек болуп эсептелет да.
Тарыхчы Кыяс Молдокасымов өз сөзүндө аталган китеп кыргыз тарыхынын 7 томдугун жазып жаткан окумуштуулар тобу тарабынан сунушталган китептердин бири экенин белгиледи.
Ушу ар бир санатына чейин көргөзүлгөн революциянын жүрүшү кандай болгон, Нарында кандай болду, Таласта кандай болду, анан Бишкекте кандай болду. Андан кийин Ташманбек Кененсариев деген биздин ушул инкылапты жакшы анализдеп жүргөн дагы бир кесиптешибиз, биздин революция дүйнөлүк революциялардан эмнеси менен айырмаланат? Мына ушуга көбүрөөк токтолду. Ал эми кийинки бөлүмдө мына силердин Акпресске, Азаттык радиосуна, Кыргызстандын көптөгөн маалымат каражаттарына чыккан көпчүлүк материалдар ушул эмгектин ичине кирди.
Анткен менен публицист Папан Дүйшөнбаевдин баамында тарыхчылардын 2005-2010 жылкы саясий окуялар тууралуу жазган эмгегинде алешемдиктер да бар экен.
Биз эле 2005 жылдын 24 мартындагы элдик революциянын жемиштери уурдалды дейт. Антип айткыдай 2004 жылдагы революциянын мындай ачык жемиши болгон эмес да. Ал бурмаланган, бурмаланып кеткен, мындайча айтканда азыркы популярдуу термин менен айтканда зордукталган. Анын идеялары зордукталган да. Ошон үчүн тарыхчылар антип жылма сыпа кылбастан эле ошентип жазыш керек болот. 2005 жылдын 24 мартындагы элдик революциянын идеялдары кийинки экинчи үй бүлөлүк бийлик тарабынан бурмаланды. анын бир туугандары жана жакындары тарабынан зордукталды.
Эскере кетсек, өткөн жылы экс-президент Роза Отунбаева маданият кызматкерлеринин 7-апрель окуясы боюнча эч кандай чыгармалар жазылбай, спектакльдер коюлбай жатканы тууралуу сындаган эле. Быйыл апрель окуясынын 5 жылдыгына карата тарыхчылардын китеби Марбайжиевдин киносу чыкты. Мамлекеттик филармония атайын концерт койгону жатат. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздүн ийгиликтүү башталышын каалайм. Саламатта калыңыздар.